halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo weliba boggana internetka ee voasomali.com. Galabta galab wanaagsan waa galab 4 ah oo 4 ay tahay bisha Maars sanadka 2022. Idaacadeena galabta iyo wararka VOA-dana waxa idin la socodsiin doonta anigu ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aan idin kugu heenno idaacaddeenna galabnimada waxaa ka mid ah madaxweynaha Puntland oo dib xilkiisii ugu magacaabay taliyaha ciidamada PSF ta Puntland Maxamuud Cismaan Diano kadib markii uu aqbalay dalabkii uga yimid hoggaanka dhaqanka ee gobolka Bari.
Waxaan aaminsanahay in uu yahay xal aynu horey uga socon karno dan u ah nabadgelyada, dan u ah midnimada, dan u ah mustaqbalka Puntland, dan u ah horumarka. Waxaan aad ugu bogaadinayaa ismadii sida xoog galo uga soo shaqeeyay. Waxaan aad ugu bogaadinayaa talada geesinimada ee uu qaatay madaxweynaha Puntland.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan Ukraine oo sheegtay in Ruushka ay duqeyeen warshada ugu weyn nukliyeerka ee qaarada Yurub ee Zaporizhia oo qayb ka ah warshadaasi in uu dib dab u qabsada qayb ahaan. Waxaan kaloo idiin haynaa hay'adda UNHCR oo sheegtay inay ka walaacsan tahay warbixinada sheegaya in cunsuriyad lagula kacay qaxootiga ka soo cararaya Ukraine. Barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan doorashada Soomaaliya ayaad sidoo kale maqli doontaan. Qodobadaasi iyo warar kale waan idiin haynaa, balse waxaasoo dhan waxaa ka soo hormari doona warkeennii dunida. Qarax ismiida min ah ayaa ka dhacay masaajid ku yaala dalkaasi Pakistan, halkaas oo ay ku cibaadeysanayeen dad Shiica. Masaajidkaasi oo ku yaala waqooyi galbeed Pakistan waxaa ku geeriyooday 3 qof, sidoo kale tan waxaa ku dhaawacmay 6 kale. Weerarkan qasaaraha badan dhaliye ayaa waxa uu ka dhacay maanta to xilligii salaadii Jimcaha, xilli lagu guda jiray, wuxuuna ka dhacay xaafad aad u mashquul badan oo ku taala bartamaha gobolka Peshawar oo ah xarunta gobolka waqooyi galbeed ee Khaybar, halkaasi oo dhaawacyada dadku ay sabab u ahayd iyadoo dad aad u tiro badan ay ku jireen xaruntaasi cibaadada. Maxamed Aasim oo ah afayeen isbitaal la yiraahdo Lady Ready oo ku yaala xaafadaasi weerarka uu ka dhacay ayaa waxa uu xaqiijiyay dhaawaca dadkaasi, wuxuuna sheegay in saxafiyiinta isagoo la hadlaya 12 qof oo ka mid ah dadka dhaawacyada ay soo gaareen xaaladooda ay khatar ku sugan tahay, dhimashaduna ay sii kordhi karto xilli kastaba. Haaruun Rashiid oo ah sarkaal sare ka tirsan booliiska dalkaasi ayaa warbaahinta u sheegay in ninka weerarkaasi geystay uu gudaha u galay masaajid ku yaala suuqa caanka ah ee qisa Qawaani Bazaar, waxaana uu dilay 2 askari oo ilaalo ka ahayd halkaasi ka hor inta uusan gudaha u gelin dhismaha masaajidka ku cibaadeysanayeen dadka, islamarkaasina suunkii ku xirnaa uusan isku qarxinin. Masaajidka gudihiisa waxaa ku jira boqolaal dad ah oo markaasi ku dhex cibaadeysanayay. Saraakiisha Ukraine ayaa sheegay in ciidamada Ruushka ay la wareegeen xarunta ugu weyn Yurub aan ku celiyay halkaasi. Saraakiisha Ukraine ayaa sheegay in ciidamada Ruushka ay la wareegeen xarunta ugu weyn Yurub ee nukliyeerka ee Zaporizhia oo dhowaantan uu ka dhacay weerarka kormeeraha nukliyeerka ee Ukraine ayaa sheegay in halkaasi uu sakhicin wax shucaac ah oo ku soo daatay warshadda, wuxuuna intaas ku daray in shaqaalaha warshadda ay sii wadaan inay hooshooda sii qabsadaan. Saraakiisha Ukraine ayaa sheegay in dabdamiska ay u suurta gashay in ay dabka xarunta qayb ahaan ka kacay halkaasi ay gacantooda ku damiyaan. Ciidamada Ruushka ayaa beegsaday xaruntaasi iyagoo gantaal ku dhuftay mid ka mid ah 6 qaybood ee warshadda, inkastoo warar dambe ay sheegayeen in dabka uu ka bilowday meel ka baxsan xeendaabka dhismaha, isla markaasina ay muuqatay in ammaanka warshadda la soo celiyay, sida uu maamulaha warshaddaasi u sheegay telefishinka la yiraahdo Ukraine 24 ee dalkaasi laga daawado. Isla markaasina waxaa sii baahisay warkaasi wakaaladda wararka ee Reuters. Afayeen u hadlay warshadda ayaa wuxuu u sheegay telefishinkaasi in dhismaha gubanaya qayb ahaan uu yahay qayb dayactir uu ku socda islamarkaasina aan dhowaanahanba shaqaynaynin. Wuxuu sidoo kaleta wakaaladda wararka a p u sheegay in si deg deg ah dabkaasi loo damiyey qaybaha dabdamiska markii ay soo gaareen halkaasi. Tanzania ayaa sii deysay hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ugu weyn dalkaasi ee Freeman Mbowe kadib markii dacwad ogayaasha ay meesha ka saareen eedeemo argagixisnimo oo lagu soo ogay sanadkii hore. Sida loo sheegay wakaaladda wararka Reuters, maanta Mbowe oo ah guddoomiyaha xisbiga Jadema ayaa bishii Julaay sanadkii ina dhaafay la xiray, lagana xiray magaalada harada ku taalla ee Mwanza, halkaasi oo uu kaga qayb galay shir looga hadlayay soo jeedinta dastuurka. Waxaana lagu soo ogay maxkamad 16-kii Julaay, inkastoo xisbigiisa ay kasoo horjeesteen eedeymaha loo haysto inayna ahaayeen ay sheegeen kuwo siyaasadeed oo asaga looga soo horjeeday. Agaasimaha dacwad Augustas wuxuu meesha ka saaray eedeymaha dembiyada dhaqaale iyo argagixisnimo la xiriira ee lagu soo eedeeyey sarkaalkaasi. Taageerayaasha Mwabe oo iyagu kusoo qulqulaya maxkamadda aageeda ayaa waxa ay sheegeen inay aad ugu faraxsan yihiin kadib markii uu helay xorriyadiisa. aan ku bilownay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dane ayaa dib u magacaabay talihii ciidamada PSF ta Puntland, wuxuuna u magacaabay xilkaasi mar kaleeto Maxamuud Cismaan Diyaano kadib markii uu aqbalay dalabkii ismada Puntland oo iyagu horey dhexdhexaadin uga waday arintan boosaaso. Dhinaca kaleeto, guddiga doorashada heerka maamul goboleed ee Puntland ayaa soo saaray liiska xubnaha u tartami doona xilka baarlamaanka ee 16-ka kursi ee gobolkaasi bari magaalada Boosaaso yaalla. Warbixin amurtaas ku saabsan waxaa noo soo dirtay wariyaha v o eda Faadima Yaasiin Jaamac.
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dane ayaa xalay saqdii dhexe wareegto ugu magacaabay sareeyo guuto Maxamed Amiin Cabdulaahi Xaaji Khayr, agaasimaha ciidanka gaarka ah ee sirdoonka Puntland. Sidoo kale sareeyo guuto Maxamuud Cismaan Cabdulaahi Diyaano ayaa madaxweynuhu u magacaabay agaasimaha ciidanka kumaandooska amniga Puntland. Wareegtadan ayaa lagu sheegay in madaxweyne Dane uu la tashi la sameeyey madaxweyne ku-xigeenka Puntland, guddoomiyaha baarlamaanka Puntland, isimada iyo golayaasha dowladda. waxaana magacaabistani timid kadib markii shir albaabada u xiran yihiin oo saacado badan socday uu madaxtooyada Puntland ku dhex maray isimadii saxiixay go'aamadii dhexdhexaadinta iyo madaxweynaha Puntland. magacaabistan cusub ee agaasimayaasha ciidamadan ayaa ku soo beegantay xilli horey ay u meelmari weyday xilka qaadis uu madaxweyne Dane ku sameeyey agaasimihii hay-adda b s f. sareeyo guuto Maxamuud Cismaan Cabdulaahi Diyaano oo uu xalay dib u magacaabay siyaasi Ismaaciil Saciid oo Muuse caaqilo iyo waxgarad kale oo ku sugan magaalada Boosaaso ayaa soo dhoweeyey tallaabadan, waxaana ay v o a uga warrameen dareenkooda.
waxaan aaminsanahay in uu yahay xal aynu horey uga socon karno, dan u ah nabadgelyada, dan u ah midnimada, dan u ah mustaqbalka Puntland, dan u ah horumarka. waxaan aad ugu bogaadinayaa isimadii sida xoogga looga soo shaqeeyey, waxaan aad ugu bogaadinayaa talada geesinimada leh ee uu qaatay madaxweynaha Puntland. xalay magaaladu nabad bay ku seexatay, Boosaaso boosaasadeedii bay ahaan doontaa.
Maxamuud Jaamac Samatar, warka soo yeeray ee wareegtada madaxweynuhu soo saaray waa soo dhoweynaynaa. raggii ka shaqeeyey ee ugu waaweynaayeen isimadeenna boqoran ee sharafta leh iyagana waa soo dhoweynaynaa. raggan kale ee tanaasulay waa soo dhoweynaynaa. waxaanu aad ugu faraxsannahay sida iyo habka loo qoray, waana soo dhoweynaynaa. waxaana rajaynaynaa wixii hadda ka dambeeya inaan amni iyo baraare iyo bashbash aan ku sii jirno.
Caaqil Maxamuud Cabdi Faarax Dhoongi, waa soo dhoweynaynaa wixii wanaaga oo hore lagu soo tallaabsaday oo dhibihii taagnaa lagaga gudbaayo. waxaa dhimanna waxaanu ka sugaynaa meeshay ku dhiman tahay, sida dadkii dhintay, kuwii dhaawacmay, hantidii burburdhay iyo horumarka deegaanka.
dhinaca kale, guddiga doorashooyinka heer maamul goboleed ee Puntland ayaa maantay si rasmiya u shaaciyey xubnaha buuxiyey shuruudaha xubinnimada ee u tartami doona 16-ka kursi ee doorashada golaha baarlamaanka Soomaaliya ee ka dhici doonta magaalada Boosaaso. shahaadooyinka musharaxnimadana waxa ay guddigu guddoonsiiyeen dhammaan xubnaha u tartamaya 16 kursi. Fadme Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Waa tahay mar kale galab wanaagsan. Madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayaa wareysi uu siiyey V O Eda wuxuu uga hadlay xasiloonida iyo nabadda geeska Afrika. Wariyaha V O Eda Peter Kalori ayaa waxa uu wareystay Museveni isagoo ugu horreyntii weydiiyey kaalinta ee Uganda ka ciyaarayso bariga Afrika. Wareysigaasi waxaa soo jeedinayay Ibrahim Xasan Daanduray, waxaana la soo jeedinaya sidoo kaleeto Jacfar Kukay.
Our role in Africa, it can only be two elements. Element number one, to tell the Africans the medicine we use.
Doorkeena Afrika wuxuu noqon karaa ila laba walxood. Kan koobaad inaannu u sheegno Afrikaanka dawadii aan isticmaalnay, sababtoo ah waxaa jira daawadan oo aad mooddo inayna caawisay marka aan la kulmo, mar kasta oo aan la kulmo waxaan idhaahdaa fadlan antibiyootikan isticmaala. Antibiyootigu waxa uu ka kooban yahay afar walxood oo kala ah wadaniyad, Afrikaanimo, isbeddel dhaqan-dhaqaale iyo dimuqraadiyad. Marka labaadna, meesha caawimaadiyada looga baahan yahay waanu caawinaa, waanu awoodnaa inaanu caawino. Askarteennu halkee dhihi maayaan iyo maxaa lay geynayaa Soomaaliya? Waayo wuu garanayaa, wuxuu og yahay taasi in ay tahay mustaqbalka Afrika. Soomaaliya way u baahan tahay Uganda, Ugandana way u baahan tahay Soomaaliya.
Soomaaliya is needs Uganda and Uganda needs Somalia.
Aynu ka hadalo dimuqraadiyadda iyo ku dhaqanka sharciga Uganda. Dhawaan waxaad ka hadashay doorashooyin la qabtay inta lagu guda jiray cudurka faafa iyo dhammaan. Waxaan fahamsanahay in aad ugu baaqday madaxda mucaaradka qaarkood in ay kulmaan iyo waxaas oo dhan. Su'aasheedu waxay tahay, madaxweyne Yoweri Museveni, diyaar buu tahay in aad la kulanto dadka ku dhaliila iyo kuwa kaasoo horjeeda si aad u wada xaajootaan? Sababtoo ah sidaa sheegtay, waa wadaniyad iyo in dalka la dhiso oo la wada hadlo.
We are meeting, we have a group called IPOD in Tapate.
Waanu shireynaa, waxa aanu leenahay koox la yiraahdo ALPAT, guddiga la talinta xisbiyada. Waa sida okay. Waxa aanu haynaa qaar aan iman, kuwaas oo aan doonayn in ay yimaadaan oo aan si kale ka qayb galayn. Waxaan haysanay tan u dambaysay run ahaantii 10 sano. Waxaa hadda aanu ka hadalnaa wax walba oo ku saabsan qoyska. Waxaanu niri xukuumaddu waa inay maalgelisaa iyaga oo raacaya hab gaara, iyadoo loo eegayo tirada xisbiyada ee baarlamaanka.
The parties in parliament.
Some of these minor
qaar ka mid ah xisbiyadan yaryar, waa sida aad ugu yeertay, ayaa sheegaya in saaxadda siyaasadda ay u muuqato mid ciriiriya oo marka ay la kulmaan dad ay soo doortaan ama ay la kulmaan taageerayaashooda hay-adaha amniga oo uu ku jiro booliiska ay joojin jireen. Mar waa la garaacayaa, marna waa la kala eryaa. Sideed uga jawaabaysaa dhaleecayntaasi, mudane madaxweyne?
The friction was over the corona time.
Khilaafku wuxuu dhammaaday waqtigii korona. Runtii waa kuwa sababay mawjada labaad. Mawjada labaad ee korona waa in ay noqotaa mucaarad qiimo leh. Taasi waa sida aanu u galnay qaar khilaafka. Haddii kale ma jiraan idaacado, Uganda waxay heshay mid ka mida warbaahinta ugu xorta ah adduunka. Hubi inta idaacadood ee jirta. Waxay sheegaan wax kasta oo ay rabaan in ay sheegaan. Haddii ay sharciga jebiyaan, waxaa lagu eedayn doonaa maxkamadda oo ay la dagaalamaan.
Mid ka mid a kuwa ku dhaleeceeyey ayaa waxa uu sameeyey sheegasho ay jirdil ay u geysteen ciidanka, una leeyahay nabaradii uu ka caddayn lahaa. Waxay ku garanayaan inaad ka soo horjeedo jirdilka, tanna ay dhacayso. Haddaba markaad maqasho, mudane madaxweyne, sideed uga jawaab celinaysaa taas?
It's true that some of the people were tortured. I have got some
hagaag
waa run in dadka qaar la jiil dilay, qaar baan helay, midka ma xaqiijin, laakiin waxaan xaqiijiyey kiisas kale. Waana qaataa maxaa yeelay waxaad aragtaa qayb ka mid ah dhibaatada Afrika waa dhisidda awoodda. Waxaan dhisaynaa ciidamo iyo ciidamo suga amniga, kuwaas oo mararka qaarkood la yimaada fikrado dhaqameed ay kala yimaadeen tuulada, ama waxa ay ka helaan fikrado la keeno oo laga soo arooriyey gumaystihii hore, sida tusaale ahaan ciidamada booliska oo halkan joogay waagii gumaysiga waxay adeegsanayeen hababkaas. Jawaabta kuwaas waa marka laga reebo dokumentiyadu waa jiraan, sharciyadu waa jiraan, laakiin aanay jirin dareen celinta si loogu sheego in marka hore jirdilka aan loo baahnayn.
Mucaaradkaagu waxa ay leeyihiin mudan madaxweyne waxaa talada dalka uu hayay ilaa iyo 1986 haba yaraatee waxa uu rabo inuu gaaro oo aanu gaarin. Muxuu rabaa inuu sameeyo? Caruurta dhalatay 1986 waxay yaqaaneen hal hogaamiye. Waxay leeyihiin waxaa la gaaray xilligii uu madaxweynuhu tegi lahaa beertiisa uuna xanaaneyn lahaa caruurta uu abkoogu u yahay, kadibna uu daaya dhallinyarada inay sii wadaan waxa uu dhisay. Sideed uga jawaabaysaa mudane madaxweyne?
Marka dadkaasi waa dimuqraadiyiinta, waxaan u maleeyey in ay yihiin dimuqraadiyiinta sababtoo ah taasi waa go'aanka ay qaataan codbixiyayaasha. Marka hore, dhibka ina haysta ayaa ah in dhammaan jilayaashaas oo dhan aysan lahayn wax hawl ah, awood unbay rabaan. Annagu su'aashu maaha cidda ama cidda talada haysa. Fahamkeennu waa maxay? Maxaa la sameeyaa? Haddii aad wax ka qabatay wadaniyadda, wanaag. Taasi waa sababta aan u helnay natiijooyin wanaagsan. Taasi waa waxa aad helayso, maaha dowlad fashilantay. Taasi waa sababta aynaan UN-ka halkan ugu haysan oo noo ilaaliso oo na difaacdo, ama Faransiisku halkan ha keeno ciidan na difaaca sidii dad aan halkan joogin.
Waa hagaag. Intaasi aan kaga gudubno waraysigaasi, wariyaha v o a da Peter Kalarki uu la yeeshay madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni, waxaana waraysigaasi noo soo wada jeedinaya si wada jira Ibrahim Xasan Daandure iyo sidoo kaleeto Jacfar Kukay. Waa hagaag. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii hadahaayo kale aad maqli jirteen ee faaqdaada Jimcaha, waxaana nala socodsiinaysa wariyahayaga Seenab Abuukar Maxamed.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqdaada toddobaadka. Doorashada Soomaaliya oo marar badan dib u dhacday ayaa lagu wadaa in la soo gabagabeeyo bartamaha bishan Maaj, sida ay horey u sheegeen golaha wada tashiga qaran. Inkastoo weli ay taagan tahay arrinta garbahaarey oo ah deegaan doorashada labaad ee Jubbaland, sidee caqabadaha jira looga gudbi karaa oo garbahaarey doorashadeeda ay u dhici kartaa? Maxaa laga fili karaa dadaalada socda iyo hawsha guddiga loo xilsaaray Gado? Suurtagalse ma tahay in doorashada waqtiga loo qabtay kuraasta harsan golaha shacabka lagu soo gabagabeeyo 15-ka bishan, iyo walaaca laga qabo hufnaanta doorashada? Ayaan ku lafa gureynaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka. waxaana ay gala qayb galaya brofesor maxamed cumar dalxa oo ka tirsanaa baarlamaanka muddoxileedkiisa dhammaaday ee soomaaliya, shaafici yuusuf cumar diblomaasi ka mid ahaa wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya, sidoo kalena falanqeeya arrimaha siyaasadda, iyo injineer axmed dey maxamed muuse bara jaamacadeed oo wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha muqdisho. dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda. waxaan ku horeynayaa xildhibaan dalxa ka waran hannaanka guud ee doorashooyinka dalka u socdaan xilligan. maxaad ku micanayn lahayd?
bismi illaahi raxmaani raxiim. Zeynab waa ku salaamayaa adiga v o a. doorashada maanta dalka ka socota, doorasho dadban ayay magac ahaan u sidataa, waana midda loo asteeyey. waxaana inta aan iyada la gudagelin jiray heshiis iyo habraacyo oo la sharciyeeyey oo dhammaan iyagana wadar ogol oo iyaga ay ahaayeen wixii heshiisadaasi lagu gaaray, sidoo kale dhismayaal guddiyo oo iyagana laysku waafaqay ee howlaha ay qabanayaan iyagana ay cadcad yihiin ayay ahayd. balse intaba ma aysan u dhaqangelin ama qaabka hadda ay wax u socdaan ma noqon sidii la filayay ama loogu talagalay, sababtoo ah doorashadii dadbanayd ee ku caddayd xaq iyo maartay xor iyo xalaal inay u dhacdo ma aysan noqonin, oo waxay noqotay qaar muwaadiniintii soomaaliyeed iyagana xaqay u helaan, kuwana loo diido oo la yidhaahdo dad bay u xiran yihiin, oo gaar ah odayaashii u lahaa xaqa inay iyaga ay soo xushaan ergadooda, islamarkaasna awoodda iyaga ay lahaayeen iyagana in meesha laga saaray, oo odayaal oo ama ergooyin sidii la rabo maartay ama shantii xataa guddi soo xulidda ugu xilsaarnaa saddexdii maartay hogaamiye dhaqameed iyo labadii civil society qaarkooda meesha laga saaray, dhammaan ay noqdeen wax weliba vice versa, oo markaasi ama sidii carabtaba ay tiraahdo ra-san calaa caqab, oo ay noqdaan hadba sidii markaa ninka meesha awoodda u leh isaga maamulkeeda wata siduu qofku doono uu markaasi ula dhaqmi karo inuu asiga uu ka yeelo. sidaa ayaa doorashadii waxay ku micno beeshay. magaceediyo awalba dadbanaa isu bedeshayse doorasho oo isku digasho, xataa aanan meesha ka marnayn. marka magacii hadda kolleybo loo bixin lahaa kolleyba iyadan hadda miday soomaalida u taalla waaye, laakiin wixii sharci ahaan iyo wixii heshiis ahaan doorashadan iyada la filayay sidii la rabaybo si kasii duwan ayay maanta maraysaa xaaladeeda.
doorashada waqti ayaa loo qabtay in dhammaan kuraasta harsan golaha shacabka lagu soo gabagabeeyo ugu dambeyn 15-ka bishan, maadaama waqtigii horey loogu heshiiyey in lagu dhammaystiro doorashada ay ku ekeed 25-ka bishii hore ee February. suurtagal ma tahay Shaafici in waqtigaasi lagu soo gabagabeeyo?
mahadsanid Zeynab, tiimka v o a waan salaamayaa iyo shacabka soomaaliyeedba. ilaahay waxaan ka rajeynaya inuu khayr noogu dhameeyo. arrintan waa arrin siyaasadeed, waa khilaaf siyaasad ahaan u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowladda hoos timaado maamul goboleedka. arrintaas siyaasadeed oo aan la xalinin waqti dheer ayay qaadanaysaa, lana maamulka Jubbaland waxa uu ku doodayaa annaga nama hoos imaado maamulka gobolka Gedo nama hoos imaada, oo waxay toos u hoos yimaadaan bay yidhaahdeen dowladda federaalka iyo amniga dhinac walbaba, ilaa uu ka tagayo guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka oo sharciga Jubbaland u yaalana ku dhaqmayaan sida waafaqsan heshiiskii siyaasadeed in labada deegaan doorashaba ay ka dhacdo maamulkan ay hees timaado. marka waxay ku yara doodayaan arrin yara saxa. xagga kale waxaad moodaa in xagga dowladda lafteeda aysan awood saarin in la xaliyo. waa la xaliyey, waad ogeydeen Hirshabeelle oo madaxweynuhu wuu tagay, tilaabo geesinimo ayuu qaatay. marka waxaan isleeyahay haddii arintan siyaasad ahaan aan loo xalinin, farsamo ahaan in lagu mashquulo waxba tarimayso, khilaafku wuu sii dheeranayaa, ama deegaankaas ayaa doorashada ka haraya, amaba waqtiga ayay naga dheeraynaysaa.
Waa tahay injineer axmed day, doorashada meelo kala duwan bay ka socotaa. Muddada hadda lagu heshiiyey ee 12 cisho ka harsan ma tahay waqti macquul ah oo wax lagu dhameyn karo?
bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin, wasala allahu calaa maxamed wacala aalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin. Waa idin salaamay saynabay adiga bahda v o eda iyo dhammaanba shacabka soomaaliyeed dhegeysanaya v o eda. Su-aasha iyada ah oo ah ma kusoo dhammaan karaa waqtiga 15-ka bishan maarso ee loo asteeyey in lasoo gebagabeeyo doorashada aqalka hoose dhammaanba maamul goboleedyada dalka? Haddii aan la siyaasadaynin sidii saaxiibkay u yiri weeye, oo aan mataqaanaayo siyaasad loo bedelin, waa lagu soo gebagabeyn karaa.
Haddii aan dib kugu soo noqdo xildhibaan dalxa, waad maqlaysaa injineer axmed day waxa uu ku doodaya marka la eego habsamo u socodka doorashada, in muddada hadda lagu heshiiyey wax ay ku dhammaan karaan haddii aan la siyaasadaynin, adiga taama ku muuqataa oo ma aragta?
Zeynab, waa la qabaa ustaaz axmedey, waayo haddaanan hagar iyo maaragtay iyo dibindaabiyo iyo xujooyin aanan jirin kale, maalmaha hadda ee dhiman wax ka yar ayaa lagu soo gabagabayn karaa. Wax welibana waxay ku xiran tahay hadba sida runtii madaxda maamul goboleedyada oo iyaga hawshan loo igmaday ay si daacadnimo ku jirto, oo cadaaladii Ilaahay baa laga heli karaay almiino xataa ay u dhowaadaan dadka Soomaaliyeed ee isqabqabsiga inta badan hadda dhaliyey iyo meelaha qaarkooda hadda ay marayso, in maaragtay nin walba taagtaa, nin walba u tabartaa, in ay laysu hub urursado. Waxaasoo dhan haddii si nadiif ah ee doorashada sidii loogu talagalay iyo hab raaceedii iyo wax allaale wixii hadda keliya ee khaldan iyo wixii horey loo khaldaybo loo helo xal waafi ah, waxaan aaminsanahay inaysan qaadanaynin 5 maalmood si kastaba haddii maanta laysku dayo. Laakiin dhibaatada hadda taagan ayaa waxay keeni kartaa haddii aanan sida hadda waxay u socdaan wax laga bedelin meelaha qaarkooda, hadda qaabka aan arkayno ee ka taagan ee xaqiiqatan ee iska hor imaadyo inay dhacaan iyo gacan ka hadal inay arrinta weji kale ay yeelato doorashana. Hadda awalba mar weliba markaan ka hadlo aniga waxaan dhihi jiray waa tii darteeda dalka u burburay 69-kii ku shubashadii ka dhacday, yaanan noqonin tallaabada qaarkooda mid ay u horseeda maamulka doorashooyinka marka ay gaaraan xilligii loogu talagalay wax cawaaqib xumo laga dhaxlo ee Soomaalida wax isu keeni kara looga gudbi karo marxaladaha adag inay noqdaan. Marka tii unbaa haddana anigaan mar kale aan leeyahay, laakiinna waqti ku filan waa jiraa oo weliba lagu dhammayn karo sida hadda ayaga ay shaaciyeen si kasii hooseysa.
Meelaha qaar weli caqabado ayaa ka jira, sida gobolka Gado, sida aad xusteen dhammaantiin oo 16 kursi taalo. Maxay kula tahay magaalada Garbahaare in doorashada lagu qaban karo ama ay u dhici karto? Shaafici
maadsanid, Garbahaare gobolka Gado waxay ka mid tahay Soomaaliya, Soomaaliyana waxay qaadatay system federaal ah, marka intaa lagu socdoon bay ku dhici kartaa. Oo gudoomiyaha Axmed Buule hadduu hoos imaan lahaa maamulkiisa wax fudud bay ahaan lahayd. Markaasaan hore u sheegayba waxay ku doodayaan maamulku nama hoos imaada, gudoomiyihii loo doortay iyo gudoomiye ku-xigeenkii ma tagi karaan meesha, marka xoogaa garnaqsi ayay jubbanlaan la timaaday. Marka dad goonina waa loo xidhaa, waa tan ay saaxiibaday sheegeen. Waana cajiib oo Barsoor Jawaari waan ogeen iyo Barsoor Talxo hadda ku jira meesha oo dhaxal qarana habkii lagu sameeyey. Marka deegaankaas way ka dhici kartaa haddii siyaasadda la xaliyo, waxayna u baahan tahay geesinimo madaxweyne Farmaajo inuu personally tanaasul sameeyo oo dalka dartiisa abaara heysato ay in yar kuraastan xidhay ay dhibaato keeni karto eber ku noqon karo hadii uu la yimaado geesinimo oo gudoomiyaha la hadlo ama wada hadashiyaba madaxweyne Axmed iyo kooxdan kale way dhici kartaa. Mana qabo shaqsi ahaan in inta la duduubo la yidhaahdo hadday diideen ayaa sida ay ku doodeyso Jubbaland haddii aanan annaga nala hoos keenin doorasho kama dhaceyso. Caqli ma ahan, xaq bay u leeyihiin. Waa degmooyinka ugu badan bay iyo joogaan. Marka waxaan qabaa in maamulka la hoos geeyo Jubbaland, amnigiisa iyo dhinaca walbaba meel ay isku hubaan ay noqoto, saasay cadaaladdu ku jirtaa. Marka haddii saas la sameeyo doorashada ku dhici kartaa. Haddii maamulka la hoos geyn waayo oo isaguna uu dadkeensa waayo, isaguna uu dhinac u istaago oo xanaaqo, kooxdan kale ay tiraahdo annagu waxaan hoos tagnaa madaxweyne Farmaajo, dalkiina uu yahay dal federaala oo aan ahayn dowlad centrala, waqtigan lagu dheeraanayo doorasho kama dhacayso. Marka waxay noqonaysaa caalamku inuu nala yaabo, ayadoo haddaba nalala yaaban yahay oo aan kala hadleyna. Qaar ay leeyihiin waxaan saxiixnay shidaalkii haddana dowladdii beeninayso, haddana haddii isla dowladdii ay kala socoto yani maamul goboleedkii iyo dowladdii, waxay noqonaysaa dhibaato.
Injineer Axmed Dey, waad la socotaa dooda garbahaare kuraasta taalo iyo aragtida Shaafici. Ma la abuuri karaa jawi maamulka Jubbaland ee gudiga doorashada ugu qaban karaan doorasho gabaharay murankana lagu xalin karo, walow gudiga loo saaray weli hawsha laga sugayo?
Su-aashaas jawaabteedu horta way caddahay, waa haddii dhagaha loo furo. Marka ugu horeysa, 16 kursi ee meesha yaalla Farmaajo qol kuma soo xiranin, geedana isagu kama goynin maamulka Jubbaland. Badmetelaad badan baaba xataa joogto oo Jubbaland madaxweyne ku xigeenka mataqaana waxa soo jeedaa gedo. Waxay ahayd sida raganimada ah ee uu sameeyey Cali Guudlaawe markii beelaha qaar Hirshabeelle dega ay tabasho waqti dheer weliba qaadatay la yimaadeen. Geesinimada uu sameeyey oo kalaal rabay inay sameeyaan oo tagaan ama ka horba ay sameeyaan, waxaa jiray duulaana qaawan geda lagu soo sameeyey aad ogeyd, iyadoo Kenya weliba la kaashanayo taariikhiyan iyo waxyaala kasii fara badan. Dhibkaa ka sheekeyn mayna hadda, laakiin guddiga hadda jooga Kismaayo ee la kulmay madaxweynaha iyo ku-xigeenka ee kala tashanaya arrimaha gedo, haddii Amison oo markii horeba mataqaana lagu ballansanaa meesha amnigeeda iyadaa la geynaya iyo booliska Soomaaliyeed labadaba la geeyo, dhib male inay tagaan madaxweynaha Jubbaland iyo ku-xigeenkiisu ay la fariistaan gudoomiyaha gobolka iyo degmooyinka. Aan wada hadallo waa aan heshiino, nin la fadhiisan waayey walaalkii oo deeqsiin waayey dhibka jira iyo caqabada inaan ka gudubno ee talo xaggay maanta taagan tahay iyo xaggeebaynu mataqaanay arrintan waqtiga dheer mataqaana soo socotay, maxaynu ku gorfaynaa haddii lagu dhiiran kari waayo? Waxaan umalaynayaa hogaamiyaha ama hogaanka Jubbaland ku-xigeenadiisa madaxweynaha iyo ku-xigeenadiisa in xogeelka ay ka eedaysan yihiin ka gaabiyeen walaalka. Haddii la yidhi mataqaanaa uu gacantaada u gaarto maamadibaad kala waxaysane, haddii macnaha ay cantuufo kale kaa gaarto wayn gacantaadu gaartaa oo ka tirtaa, marka waa in la tagaa meeshii guddigan keliyata ma aha. Reer guura raac iyo caruur waa loo kala sheekeeyay had iyo jeer, ismana arkaan. In la tago weeyo, lala furo hadal, markaa kabacdina la go-aamiyo waxay arrintu noqonayso odayaasha beelaha lala shiro la qanciyo, gudoomiyaha gobolka lala shiro la qanciyo, dabadeedna arrinta sidaas lagu soo gebagabeeyo haddii aan laydna.
dhegaystayaal, haddii aan idiin xusuusiyo intiinaan dhowaan nagu soo biirtay, weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda oo maanta ku saabsan doorashada golaha shacabka ee ka socota Muqdisho iyo deegaan doorashooyinka labaad ee xarumaha maamul goboleedyada iyo sidii xal loogu heli lahaa khilaafka ka taagan doorashada gobolka Gedo.
Haye xildhibaan dalxo, siday kula muuqataa in rajada laga qabo ee guddiga loo xilsaaray arinta garbahaare oo murunkeeda in mudaha uu taagnaa?
Zainab, waxaan u maleynayaa garbahaare waxay la mid noqonaysaa Baraawe, Boosaaso, Beledweyne iyo Galkacyo. Maxaa yeelay laba magaalo in doorasho lagu qabto ayaa waxay ku saxiixeen maamul goboleedyada madaxdooda si wadarogol ah. Nin Tuurle, sida uu seexda asiga yaqaanay Soomaalidu tiraahdaa, balaayo laisla qabana balow malaha, taana way tiraahdaa Soomaalida, qorigaad ku joogsatidna qacdiisa lagama naxana way kumah maahdaa. Waxa meesha yaallo waa la wada ogyahay, waa is-aaminaad la-aan iyo kalsooni darro. Waxaana abuuray markii la waayey muwaadin Soomaaliyeed oo xaq u leh inuu asaga la doorto iyo inuu wax doorto meesha ay ka baxday, oo aan xataa maanta Soomaalida dibadaha noo joogaan ee dalalka ajaanibta ah waxay xaq ay u yeesheen inay ayaga ay ka mid noqdaan golayaasha sarsare ee wadamadaas. Ilaa iyo Mareykan iyo Yurub bay maanta Soomaalidu guulay ka gaartay inay wax doortaan lana doorto. Laakiin dal adiga aad u dhalatay, dadkaagii oo adiga ku rabo, ayaga kuma dooran karaan. Anaa u doorayo ninkay rabaan Soomaaliya meel aan ahayn kama aysan dhicin. Waxa maanta dhan ee lala daba meereysanayan qof walibane oo hadda uga maagayane waa taasi. Haddii annaga shalayba lagu heshiiyey labalaba magaalo, waxba yaanan annaga waqtiga lagu dhuminin. Guddi haddaad maqshid, carabta waxay tiraahdaa idaa aradta an tumiita qadiyatan fakhtar lahaa lijna, haddaad rabtid arin inaad adiga aad baabi'isid, guddi u xilsaar. Meeshaan meel guddi hadda waqtigeedii ma taagna. Doorashada sidii lagu qaban lahaa ha laga shaqeeyo. Baraababa waa laysa soo dardaray dad iska maartay oo reer Abiyaalo oo masaakiina ayaa meeshaasi kulleybu, ayaga sida meelaha kale ay u kulkulul yihiin oo kale ayaa laga waayey. Maahane laftirkeeda shidadan maartay oo kale waa iska jiri lahayd. Sidii haddaba saaxiibadeenni kale ayaga ay qaar ay sidaas oo kale ay u soo mareen, ayagana dee waxaan laga maarmaynin inay garbahaare iyadana kama naas laabaas ay noqoto.
Shaafici, marka la eego qaabka loo maamulay doorashada tii aqalka sare, midda golaha shacabka ee gabagabada ku dhow oo dad badan ay durayaan oo Professor Dalxa uu ku jiro, meesha maanta la joogo in doorashadii muddo dheer sii socoto, maxay kula tahay qaabka doorashada Soomaaliya u socoto in lagu tilmaami karo?
Mahadsanid Zainab. Horta waxaan hadda mareynaa 5 sano iyo xoogaa ayaan mareynaa. Waxay ahayd 4 sano markay dhammaataba in lagu talagalo si dhibkan aan loo gelinna madaxweyne Farmaajo markii loo dhiibay 2017-kii waxa fiicnaad inuu markaa bilaabo 1-man-1-vote. Marka isla tiin baa socota oo wax nasiib darroon baa lagu tilmaami karaa doorashada hadda socoto. Waa niyad jab shacabkii Soomaaliyeed oo niyad jabaya muuqaalkanagii dabadda oo aada u dhimanaya diblomaasi ahaan, dalalkii shirkadihii maalgashan lahaa oo ka niyad jabaya. Marka waxaa lagu tilmaami karaa doorasho boob ah oo rajadii shacabka dib u dhigaysa. Laakiinse waxaan qabaa in tilaabo geesinimo la qaado, oo haddii haddaan tan ka gudubno Soomaaliya waa waqtigii ay horumar iyo deganaan siyaasadeed ay gaari lahayd ama ay dib u dhac ay u noqon lahayd. Ilaahay waxaan ka rajeynayaa oo ka baryayaa in uu madaxdanada fahamsiiyo mas-uuliyadda ay haystaan, Jubbaland-na ay mas-uuliyaddeeda la siiyo oo meesha maamusho, shacabka meesha deegaankana ay helaan xuquuqdooda. Laakiin hadda guud ahaan su-aasha waxa weeyaan waxa lagu tilmaami karaa doorasho boob ah, dadka la maqooninayo aan laga fikireyn in wixii ka dhaco aan cidna loo naxeynin, qofba uu doonayo qofka isaga uu wato inuu soo saaro.
Rajadii shacabka ayay hoos u dhigaysaa. Haddii aan wax laga bedelin qaabka ay hadda wax ku socdaan, bay yiraahdeen Dalxa iyo Shaafici. Maxay tahay Injineer Axmed Dey sababta keentay in aanay laga gudbin wixii horey u dhacay oo meeshii shalay la joogay in weli la taagan yahay oo aan cashar laga baranin dhibaatooyinkii dhacay?
Ugu horreyn waxaan rabaa inaan saxo walaalkii Shaafici. Madaxweynuhu 2017 ayuu u saaray dadkii soo falanqayn lahaa hal qof iyo hal cod, waa tii bay dhaba la isugu tegey ee arrinta iyadaa lagu soo heshiiyey. Wixii gadaal ka khaldamayna kolley waa la isweydiin doonaa cid mas-uuliyaddeeda qaadaysa. Kow, talabaad, waad ogeydeen midowga murashixiinta dadkii la magac baxay ee ummadda wareeriyey ee maamul goboleedyada ku shaqaysanayay ayaa siiyey markii xalana la joogay iyo markii afasiyoona la joogay tiindada ayaa ku wareejiyey maamul goboleedyada awooddii doorashada dadban ee qabiilka ku salaysan 4.5 waa qabyaalad cad, maamul goboleedyada dib loogu celiyey. Cid la xiifi karo iyo cid la haraami karo oo arrintaa lagu eedayn karo oo aan ka ahayn maamul goboleedyada iyo qolihii ku celiyey oo murashixiinta ee midowga murashixiinta la baxay dalka khalkhalka gelinayay waa aynu arkaynay, bay arrintu daaran tahay. Marka u horeysa halkaasay ka leecday, meesha arrintu ay ka leexatay waa inaan indhaha laga qarsanin. Dib baa loo laabtay iyo kana dib loo celiyey iyo 17-dii bisha 2017 ayaa bay dhaba lagu soo afjaray hal qof iyo hal cod. Xaliima Yarey ayaa u baxday markii 4 sano, hal sano ka dhiman tahay, waxay waqti ka dhiman yahay, waxay markaas soo jeedisay baarlamaanka hortiisa, ayay golaha shacabka hortiisa waxay ka jeedisay hal sano nasiya. Haddaan nahay guddiga doorashooyinka, ra-iisul wasaaruhu waa cusub yahay, ra-iisul wasaaruhu wuu tegey, qaabkanaan xal u aragnaa. Waa laga diidi, waad arkayseen, si xad baa looga diidi. Dabadeedna dad banaanti baa lagu celiyey, dad banaantuna waa hal isboobo iyo qaabka aynu aragnay iyo foolxumada. Rajo waxaynu ka qabnaa insha allahu inaynu cashar ka baranno, dabadeedna aanay taariikhda dib ugu soo laabanin arrinta noocan ah ee wixii lagu heshiiyo sida ay tahay loo dhaqangeliyo. Laakiin dan shakhsiyadeed iyadoo la leeyahay qof aan dembi lahayn dembiga korka laga saarin, waa mahadsantihiin.
Doorashada sida ay hadda ku socoto, haddii ay ku dhammaato kuraasta dhiman iyadoo weli cabashadii jirto meelaha qaar, maxaa ka dhalan kara? Sidaysa kalsoonida shacabka ay ku heli kartaa amaba ay ku aqbali karaan wixii soo baxa xildhibaan Dalxa?
Zeynab, waa mahadsan tahay. Haddii sharci la rabo in la ilaaliyo, ummadana ay hesho xaqsoor, wixii la dhoodhoobay si sharci darro ah ee ku yimid waa in la waafajiyaa cadaaladda. Ummad Soomaaliyeed cadaalad ayaa deeqi karto. Kursiga waa hal qof ninka ku fariisanayo, laakiin waxay u baahan yihiin waa cadaalad. Nin aanan dadkiisii kasuuri ka keensan, nin aan dadkiisii soo dooranin, nin aanan dadkiisii asaga maaragtay xoog looga soo dhex saaray, ninkaasi matalaad shacbi iyo mid ummadeed ama mid qarameed ama mid deegaameed, midna kalsooni maaragtay uu meesha uu ku fadhiyo ma jiri karto. Waxaan ummad baa iskale, beel baa iskale, dad baa lagu matalayaa, qaranka Soomaaliyeedana loogu adeegayaa. Haddii kale hal booli ah, nirig xalaala ma dhasho. Tan kale maaha in lixdameeyadii waxyaabihii laga soo xigan jiray madaxdii xilligaasi jirtay la oran jiray nin baa yiri maartay aniga haddii aan doonayo ay ishaan wax ka dhigaya, yacni in dadka soomaaliyeed si isku mid ah waa inay maaragtay dowladnimadu ay u dareemaan, qaarna yaysan caburin iyo kutumasho iyo hoosaasin iyo cadaalad darro yayna noqonin dad maalin walba lala dultaagan yahay, halka dad kalena looga leexanayo awood iyo cabsi kale iyo waxyaaba oo ayaga nintooxsi ah. Haddii Ilaahayna intaasi maartay oo annaga nagu sii daayo oo aan raalli ahaanshihiisiina aan raadinno oo aan isxaq dhowrno, ummadaha kale adduunyadu wax kama duwanin, waayo annaga burburkan dalalkii annaga aan la kowsanay iyo kuwii aan xoriyadda aan la qaadanay maanta kulligooda waxaa ka jiraan dowlado oo si nidaam ah ku shaqaynayo. Waxa Soomaaliya iyada ay la degi laadahay waa cadaalad darada iyo dulmiga oo weliba la isku garab siinayo. Taa unbaan aniga aan leeyahay, haddii meesha laga saaro wadankana dadkiisii waxaa abuurmaya jawi inay isjeclaadaan, ay iscafiyaan, ay Soomaalina ku midoodo qaranmida oo ay isla markaasna ay timaado nabad iyo in lagu naaloodo wadajir. Taasaan aniga aan aragtideyda kusoo gabagabaynayaa. Haddiise la waayo waxa waaye waa jugjug meeshaada joog.
Hufnaanta doorashada, dad badan ayaa walaac ka muujinaya. Waxaa sidoo kale la socotaan dhowr jeer in digniino ay kasoo baxeen beesha caalamka. Sidee guud ahaan lagu sixi karaa qaladaadka jira? Xalkuna maxaad u aragtaa Shaafici? Waxaan isla soo gaarnay gabagabada barnaamijka.
Oo aad mahadsan tahay. Xalka waxaan u arkaa in la muujiyo mas-uuliyad Soomaalinimo, maamulka Garbaharay la hoosgeeyo Jubbaland, lagana shaqeeyo meesha caqabadu ka jirta laga shaqeeyo ayaan qabaa, taasoo ah in madaxweynaha iyo madaxweynaha Farmaajana lala hadlo, ninka saaxiibkeen Axmedowna uu tanaasulo uu sameeyey, geesinimada uu sameeyey madaxweyne Guudlaawe, shacabka Soomaaliyeed loo naxa, laana ma dhici kartaa deegaanada kale inay laba deegaan doorasho ka dhacdo, hal maamul goboleedna la yiraahdaa maamulkii laguma hoos keenayo doorashadiina waa inaad ridaa caqli maahan, inuu waqtigu dheeraada haddaana la dooneynin haddadan waqtigan hadda waa in mas-uuliyadda la iska saaro oo meelaha guddiga iyo waxaan la wada inta la daaya arrin technical ma ahee, siyaasad ahaan ha loo xaliyo.
Intaas ayaanu dhageystayaal kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka Faaqidaadda oo ay maanta ka qayb galeen xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa, mudane ka tirsanaa baarlamaanka muddo xileedkiisa dhammaaday ee Soomaaliya, Shaafici Yuusuf Cumar, diblomaasi ka mid ahaa wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya, iyo injineer Axmed Day Maxamed Muuse, bara jaamacadeed oo wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Taasina waxay ahayd wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho, Seenab Abuukar Maxamed, oo barnaamijka Faaqidaadda toddobaadkan oo soo sameysay magaalada Muqdisho. Aad ayay Seenab u mahadsan tahay. Markana wararkii ugu dambeeyay ee Ukraine hadaan fiirino, dawladda Ukraine ayaa sheegtay in ciidamada Ruushka ay duqeeyeen warshadda ugu weyn nukliyeerka qaaradda Yurub ee la yiraahdo Zaporizhzhia, taasi oo dib u dhac ku keenay dhismo ka mid ah warshaddaasi inuu dabka ka cara keenay. Madaxa hay'adda tamarta adduunka IAEA ayaa sheegay in uu aad uga walwalsan yahay badbaadada iyo sidoo kale badqabka warshaddaasi. Warbixinaha murtaas ku saabsanna waxaa soo koobaya oo ay qortay V O A da Nur Xasan Nur.
Saraakiisha Ukraine iyo kuwa qaramada midoobay ayaa xaqiijiyey in dabdamayaasha Ukraine ay ku guuleysteen inay baqtiyaan dab qabsaday mid ka mid ah dhismayaasha warshadda ugu weyn ee samaysan nukleerka laga dhaliyo korontada, oo ah tan ugu ballaaran ee qaaradda Yurub. Madaxweynaha Ukraine Zelenski ayaa ku eedeeyey Ruushka inay si ula kac ah u beegsadeen xarunta tamarta nukleerka ee Zaporizhzhia. Saraakiishu waxay sheegeen in aysan jirin halis la xiriirta faafista shucaaca nukleerka oo markii hore laga baqayey in dabku uu sababo. Ukraine waxay sheegtay in Ruushku ay la wareegeen gacan ku haynta xaruntan, balse ay weli shaqaaluhu howlahooda si caadi ah u sii wataan si ay u xaqiijiyaan howlaha warshadda. agaasimaha guud ee wakaaladda caalamiga ah ee tamarta nukleerka Rafael Mariano Grossi ayaa sheegay in ciidanka Ruushka ay ku sugan yihiin xarunta, balse ay howlmaalmeedka xaruntan nukleerka ay maamulayaan shaqaalaha Ukraine. Waaxda maamulka ee warshadda nukleerka ee dowladda Ukraine ayaa iyaguna sheegay in 3 askari oo u dhashay Ukraine lagu dilay weerarka ay Ruushka ku qaadeen warshadda. Agaasimaha hay-adda IAEA Grossi ayaa sheegay in dabku ay ku dhaawacmeen 2 qof. Weerarka wuxuu sababay walaac caalami ah, wuxuuna soo kiciyay xasuusta musiibadii ugu xumayd ee nukleerka ee Chernobyl ee Ukraine ee dhacday sanadkii 1986. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku booriyay Ruushka inay ka baaqsato dhaqdhaqaaqyada military ee uu ka wado agagaarka warshadda tamarta nukleerka. Madaxweynaha Ukraine Zelensky oo xalay soo duubay khudbad qeyra lahayd ayaa sheegay in qarax ama dab lala beegsado warshadda nukleerka ee Zaporizhzhia ay noqon doonto dhammaadka qof walba iyo masiibo ku habsatay Yurub. Ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa weerarka warshaddan ku tilmaamay mid aan laga fiirsan. Wuxuu ugu baaqay xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay in saacadaha soo socda ay isugu yimaadaan kulan degdeg ah oo ay kaga arrinsanayaan khatarta weerarka uu Ruushka ku qaaday warshadda nukleerka ugu weyn Yurub ee ku taalla Ukraine. Ra-iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau ayaa isna sheegay in Ruushka uu si degdeg ah u joojiyo weerarada naxdinta leh ee uu ka waday Ukraine. Ciidanka Ruushka oo Ukraine ka weeraray 3 jiho ayaa weli ka wada duqeymo xoog leh magaalooyinka waaweyn. Meelaha ugu daran ay duqeymuhu ku socdaan waxaa ka mid ah magaalada istaraatiijiga ah ee dekedda leh ee Mariupol, halkaas oo ay ciidamadu dhan walba ka go'doomiyeen. Saraakiisha Ukraine waxay sheegeen in Khamiistii shalay duqeymaha Ruushka ee magaalada Chernihiv ay ku dhinteen ku dhowaad 50 ruux. Duulaanka Ruushka oo galay 7-aad ayaa ciidanka Ruushku ay ilaa iyo hadda qabsadeen magaalada Kherson, hase yeeshee waxay hadda ku sii siqayaan magaalada lagu magacaabo Mykolaiv oo ah magaalo ay ku nool yihiin 400,000 qof. Duqa magaaladaas ayaa sheegay in ciidanka Ruushka ay gudaha u soo galeen. Magaaladan oo dhacda dhanka koonfureed ayaa haddii Ruushku ay qabsadaan noqon doonta tii ugu weyneed ee ay la wareegaan tan iyo intii uu bilowday duulaanka ay ku qaadeen Ukraine.
Warbixintii v o eda ee ka qortay arrimaha Ruushka oo Nuur Xasan Nuur Buqaari uu nala socodsiinaya halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Hay-adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay iyo UNHCR ayaa sheegtay inay ka walaacsan tahay warbixinada sheegaya in cunsuriyad lagula kacay qaxootiga ka cararaya waddankaasi Ukraine. UNHCR waxaa kale oo ay sheegtay in qaxootiga ka baxsanaya duulaanka Ruushka uu ku qaaday Ukraine ay hadda gaareen 500,000 oo qof. Afhayeenka UNHCR ayaa wareysi siiyey v o eda qaybteeda Yurub. Ridwaan Xaaji Cabdiwale ayaana warbixintan noo soo diyaariyey.
iyadoo dagaalka Ruushku uu ku qaaday Ukraine uu galay maalinkii 8-aad ayaa waxaa hay-adda UNHCR ee qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ay sheegtay in dad gaaraya 500,000 oo qof ay dalka Ukraine ka qaxeen. Kasokow dadka reer Ukraine oo ah kuwa ugu badan ee ka cararaya dagaalada ka socda dalkooda ayaa haddana waxaa jira qaxooti badan oo ay ku jiraan kuwa kasoo jeeda qaaradda Afrika oo ku noolaa dalka Ukraine oo u cararay dalalka dariska la Ukraine sida Poland. Maalmihii lasoo dhaafayna waxaa si weyn dunida looga hadalhayay cunsuriyad lagula kacay qaxootiga kasoo jeeda qaaradda Afrika ee doonaya in ay Ukraine ka baxaan, kuwaas oo qaarkood sheegay in muhiimadda la siinayay qaxootiga u dhashay Ukraine marka lagu jiro safafka ee loo gudbay xadka dhinaca Poland. Laura Badawan oo ah afhayeenka hay-adda UNHCR ee xarunteedu ay tahay magaalada Geneva ee dalka Switzerland ayaan weydiiyey haddii ay ka warhayaan qaxooti la midabta koray.
Waanu
la soconnaa, waana ka walaacsannahay warbixinada sheegaya cunsuriyadda iyo in dad ay jiraan laga hor joogsaday in ay tareennada raacaan oo Ukraine ay ka baxaan si ay u gaaraan dalalka dariska. Waxaa jira arday iyo shaqaale ajnabi ah oo ka kala yimaada dunida. Waxaa qaxootiga ku nool Ukraine ay gaarayaan 5,000 oo qof iyo sidoo kale 200 oo iyaguna ah magangelya doon. Waxaanu caddaynay in aan dadka ka qaxaya dagaalka dalkaasi Ukraine aan lagula kicin wax midabta koora, waana in si isku mid ah loo magangeliyaa dhammaantood. waa muhiim in dowladuhu ay u furaan xuduudda dadka ka cararaya dagaalka iyadoo aan la eegin halka ay ka soo jeedaan iyo midabkooda. Laura ayaa waxaan weydiiyey haddii hay-adda UNHCR ay ka war heshay xadgudubyo lagula kacay qaxootiga.
There have been reports on social media and people have been documenting their experiences.
Waxaa jira warbixino baraha bulshada iyo dad ka hadlay in ay midabta koor la kulmeen. Waxaanu la soconaa in wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Ukraine ay xilligan samaysay lambar taleefan oo degdeg ah, kaas oo loogu talagalay in dadku ay soo wacaan, gaar ahaanna dadka ka soo jeeda Afrika, Eeshiya iyo dadyoga kale ee doonaya in ay dalkaasi ka baxaan, si loo hubiyo in waddo nabdoon ay ku baxaan dadkaasi qaxootiga. Madaxda UNHCR waxa ay kala hadleen dowladaha ay khusayso in aan cunsuriyad lagula kicin dadka qaxootiga. Hal dhacdo oo cunsuriyada, xataa haddii ay jirto, waxa ay la mid tahay wax badan, waa mid aad looga walaaco.
But even if there is one incidence of discrimination, it is too many and is deeply concerning.
Ukraine oo ahaa dal xasiloon ayaa duulaankii Ruushka kadib hadda ay si weyn uga qaxayaan dadkii u dhashay dalkaasi iyo qaxootigii ku noolaaba. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
idaacadda galabnimo ee v o a washington ayaad dhegeysanaysaan. Ridwaan Xaaji Cabdiwelina aad ayuu u mahadsan yahay warbixintaasi kooban, asaga ayaa nala socodsiinaya. Markana ku soo dhowaada mid ka mid a heesahan idinkugu talagalnay. codkaasi baxsan ee baha u naxariistay cumar dhuulla cali ayaan ku soo gabagabaynaynaa idaacaddeenni galabnimo. Waa anigoo Sahr Cabdi Axmed, intanu mar kale kulmi doonno. Haatan nabadgelyo.